Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to! Mým dnešním hostem je Tomáš Pelíšek, generální manažer firmy SC Johnson Česká republika, Maďarsko a Slovenská republika. Firma SC Johnson je předním světovým výrobcem čistících prostředků pro domácnost, světová jednička v osvěžovačích vzduchu a také číslo jedna v produkci prostředků proti obtížnému hmyzu. Třeba takovou značku Raid asi známe všichni. No, ale hlavně je to rodinná firma a s Tomášem probereme právě její specifika, jak vnímá třeba problematiku z home office a i to, jak si Tomáš sám dobíjí své manažerské baterky. Takže Tome, moc vítej a díky, že jsi přijal mé pozvání do Sales Café s Janou.
Ahoj a díky za pozvání.
Já jsem tady vyjmenovala, jak široké portfolio vlastně CEO Johnson zastřešuje, tak se musím na úvod hned zeptat, jak se vašemu biznisu aktuálně daří.
Ono se vždycky říká, že se daří skvěle, protože to je taková ta fráze a myslím si, že říkat, že se daří skvěle v této době je takové trochu neskromné. A to, co se tady dělo poslední roky, tak samozřejmě bylo, jak říká kolega Čermák, bezprecedentní. A takže já jenom můžu shrnout, že ta poslední doba byla nejdřív ve znamení covidu, potom ve znamení toho, že nebyly suroviny, potom, když byly suroviny, tak nebyly lodě, když byly lodě, tak nebyl benzín a pak to všechno vyvrcholilo vlastně tou válkou bohužel na Ukrajině. Naší firmě se v rámci všech tady těchto turbulencí dařilo relativně dobře. A ono je vždy takové paradoxní říkat, že se nám dařilo dobře, když byl covid, ale jeden z těch trendů covidu bylo takové to nestin, takový to nestování, takže pelíškování vlastně. Jo? To znamená, že ti lidi si jako zalezli do sebe a jak si zalezli do sebe, tak chtěli, aby tam měli hezky, čistou, tulno a voňavo. A já se přiznám, že to našemu portfoliu udělalo dobře. Takže jsme dosáhli nějakého růstu, který jsme samozřejmě nějakým způsobem brali jako jednorázový. A potom, co se stalo, tak to všichni víme, tak vlastně na základě inflace a války na Ukrajině se začaly ohromně zvedat ceny. My jsme také zvedali ceny. Zjistili jsme, že naše kategorie jsou naštěstí méně senzitivní ke změně ceny, než je nějaký střed trhu. To neznamená, že v našich kategoriích se neomezuje spotřeba, ale doposud vlastně byla vyvážena nárůstem hodnoty, to znamená upřímně řečeno zvedáním cen. A na druhou stranu máme takovou teorii, že lidé si chtěli užít po covidu a chtěli si jako osvobodit od těch černých myšlenek, které kolikrát vidí v televizi nebo slyší v rádiu a tím pádem, že si prostě dělají dobře a užívají si to. A utrácí úspory, které měli, ty úspory jim nevydrží věčně, takže očekáváme, že spíš do budoucna by to mohlo být horší než lepší, protože lidé budou otáčet každou korunu dvakrát.
Dobře, díky moc krát za tohle shrnutí úvodní. A já si vždycky z tebe dělám legraci, že jste asi jediní lidé na planetě, kterým dělá radost, když je hodně komárů, protože jsem říkala, že jste producenti značky, která právě proti komárům a jinému obtížnému hmyzu bojuje. A rozumím tomu, že když přiletí ti komáři, tak váš biznis frčí. A nicméně mě by zase z hlediska biznisu teda zajímalo, jestli se vůbec dá to množství komáru nějak jako předvídat a na základě toho potom udělat nějaký kvalifikovaný forecasting. Nebo čekáte, kolik se toho urodí a pak teprve panikaříte. Jak to je? Jak se manažuje biznis?
Ono to asi je všem jasné, ale obtížný hmyz nebo insekt obecně je velmi, velmi sezónní zboží. Mám kolegu, který přišel k nám z Nestlé a předtím ze Schillera a říkal, že už nikdy nechce vidět sezónní zboží, že to je jako noční můra a přistal tady do těch našich insekticidních výrobků a je to vlastně stejné a horší. Jo. K té tvojí otázce předvídat se to trochu dá, ale ne nějakým zásadním způsobem, protože teprve zima řekne, jak moc to jaro bude dobré. A i kdyby ta zima byla skvělá, tak stejně na tom jaře stačí pár týdnů, které jsou jinak, a najednou celý tvůj forecast a celé tvé plánování a tvá PNLka je někde jinde. Ono to není gro našeho biznesu, ale je to jako zajímavá velká část našeho biznesu, takže samozřejmě předvídat to nějakým způsobem chceme, ale je to čím dál tím horší. Jak se mění klima, tak vlastně je suší zimy, jo, teplejší zimy a tak dále. Pořád je stejný počet broučků a všeho toho se nebojte, lidi, ale víc ti broučci chodí a méně létají, takže jako je to hrozně těžké predikovat. Zároveň tu výrobu si musí zamluvit někde na podzim, takže je to loterie, díváš se, jestli ti padne červená nebo černá, jako v kasínu.
No a hele, jo, teď my to jako natáčíme vlastně květen, takže to léto se pomalu blíží. Jak to teď tak jako odhaduješ? Mámo, je už začít panikařit, budou komáři a ty se máš radovat, nebo bude spíš moc neočekáváte letošní
takhle,
štípance?
Jasně, my samozřejmě doufáme, že budou komáři, ale to zní hrozně. To je jako kdyby si říkala, doufám, že bude hodně chřipky. To je strašná myšlenka, že neberte nás úplně takhle za slovo, ale samozřejmě ten náš biznis je spojený s tím, že jsou komáři a jiný hmyz. Jo? A na druhou stranu my se snažíme chránit před tím hmyzem, jo? Protože jak komáři, tak samozřejmě klíšťata, a zejména ve střední Evropě, je opravdu velký problém. Jo? A vlastně počet lidí nakažených limskou boreliozou a encefalitidou je samozřejmě větší tady, než například už ve Francii nebo v Jižní Americe. Jsou regiony, kde nikdo neví, co to je klíště, protože ho nikdy neviděl. V tom bohužel ta střední Evropa je jiná. Jo. Teď jsem se zapovídal a vůbec nevím, jaká byla původní otázka.
Ptala jsem se na to, jak to vidíš, jak to bude vypadat letošní léto.
No, jasně, už chápu, už se chytám. Takže vždycky kolegům v práci říkáme, když vidíš samičku a samečka komáru, tak je opatrně chytni za křídílka a dej je k sobě, protože jim držíme palce. My si teď držíme palce, že bude dobrá sezóna. Jednak ty poslední sezóny nebyly silné, protože byly extrémně suché. To, co nepomáhá zvířátkům a samozřejmě insektům, tak je, když je obrovské teplo a horko v létě. Takže teď si myslím, že by to mohlo být lepší. Zatím je to spíše doufání, ale pokud se podíváš na všechny zprávy o tom, kolik je vody v přírodě, tak taková ta hloubková voda a množství vody v přehradách a v řekách je teďka celkem super, takže myslím, že by to mohlo být dobrý.
Jo, tak já teď ani nevím, jestli chci říct, že vám držím palce nebo ne, tak radši od tohohle tématu uteču. Já se zeptám, jaký jsou, krom toho teda, jestli přiletějí nebo nepřiletějí ty komáři, tak jaký jsou vaše nějaký další jako aktuální výzvy, které máte před sebou jako SC Johnson?
No, snažil bych se tu otázku vztáhnout jako k mému regionu, to znamená Česká republika, Maďarsko a Slovenská republika. A zase se vrátím ke komárům, teda, protože už jsme začali tady bzučet, tak budeme bzučet i nadále. Výzva u těch insekticidních a pest kontrolových výrobků je v tom, aby si přecházela k přírodním ingrediencím. Je to dáno tím, že v některých zemích to vyžaduje legislativa a vyžaduje čím dál tím více, respektive dává ti nějaké restrikce, jak to můžeš prodávat. V našich zemích je to spíš obecně příklon k přírodním výrobkům. Samozřejmě nahrazuješ přírodní ingredienci tím, co bylo předtím více chemické, takže to má taky s tím spojené nějaké své výzvy, jak to těm lidem odkomunikuješ a tak dále. Ale je to zajímavý přechod určitě. Jo. A druhá výzva je podobná, a to je vlastně naše relativně nedávná akvizice před pár lety, kdy jsme koupili mimo jiné značky značku Ecover. A značka Ecover je naštěstí, bohu díky, etablovaná vlastně bio-eko značka na českém a slovenském trhu, což je dáno historicky už od roku 1991. My z ní teď děláme značku, která se nekupuje nebo neprodává jenom v bio-shopech a ve zdravých výživách a tak dále, ale která vlastně se dá distribuovat v tom mezmarketu, jak říkáme, že jo, my z FMCG. A snažíme se vlastně nebudovat jenom distribuci, ale budovat dál taky equity té značky, takže vlastně sponzorem nebo jako facem té značky je Bára Polák tady v České republice. Zároveň samozřejmě dneska už to koupíš všude ve všech těch hyprech a suprech a drogistech, tak jak vlastně by to správně mělo být, a snažíme se to rozšiřovat dále.
A já se zeptám, vlastně jsou to ekologické produkty, k tomu už je vlastně jakoby docela dlouho naše společnost směřuje, nicméně většinou tyhle ty produkty bývají, řekněme, trošku prémiovější cenově, a zase se vracíme k té otázce nebo tomu tématu, co jsme diskutovali na začátku, třeba trošku inflace, ta doba trošku i nejistoty a toho, jak ty lidi budou investovat nebo nebudou ochotní investovat. Myslíš si, že tady ten trend ekologie vydrží i přesto, že třeba ty výrobky budou prémiovější?
No, zaprvé předjímáme, že budou prémiovější, jo, a pravděpodobně bude vznikat široké portfolio těch výrobků, některý bude prémiový, některý bude posazený na průměru trhu. Já osobně věřím tomu, že více ekologické značky budou minimálně 50% trhu. Ať se bavíme o pracích prášcích a vyvážích, čističích, čímkoliv podobným. A jedná se o to, že vlastně je to samozřejmě určitý typ kulturní změny a potom je to určitá známka generační změny. Když vidíš své děti, jak fungují doma, jak mé děti fungují doma, jak uvažují, v čem jim přijdeme jako prostě už dinosauři, tak jeden z těch aspektů je tady vlastně tento typ značek a výroby a vůbec udržitelnost a tak dále. Samozřejmě ideální udržitelnost je ekonomická, to znamená, dal jsem ti výrobek, který je malinko levnější třeba a je super udržitelný. To tak zatím nefunguje. A to je dáno tím, že vyrábíš v menších objemech. Navíc vlastně my vyrábíme v továrně, která je zero waste, postavená ze dřeva. Takže si představ, jako kolik taková fabrika musí stát ve srovnání s normálním výrobním závodem.
Okay. Dobře, no tak jo, tak já myslím, že naše děti se mají na co těšit do budoucna, když budou držet ten ekologický trend. A já jsem na začátku zmiňovala, že se taky podíváme na to, jaké je to pracovat pro rodinnou firmu. To jsme oba zažili velký americký korporát a teď, vy nejste malá, že jo, rodinná firma, ale pořád jste jako rodinná firma. Takže by mě to zajímalo, v čem je to specifické.
Je to specifické, to je možná první odpověď, je to skutečně specifické, je to jiné. Je to spojené s tím, jaký ty jsi možná malinko typologicky člověk. Pro mě je to velmi blízké. Já jsem se v tom našel a byť jsem do té firmy šel na pár let vlastně překonat nějakou třeba krizi a pak jako se posunout, až ta firma bude fungovat třeba dobře, se posunout dál, tak teď jsem tam 14 let a myslím si, že zatím mě to pořád baví. Takže je to specifické, je to, a to samozřejmě očekáváš jako odpověď, je to osobní. Ty máš někoho, komu ta firma patří, ten člověk má konkrétní tvář, ten člověk má rodinu a pokud on má nějakou kulturu, tak tu kulturu ti přenáší. To znamená, vlastně dává ti vzor svého chování, to chování je většinou velmi skromné, až přeskromné, protože tím vlastně nastavuje nějaký způsob, jak chce, aby ta firma se chovala a fungovala vevnitř. To, co pro tu naši firmu je možná specifické v rámci rodinných firem, tak je jednak to, že rodina Johnsonů, pátá generace, teď nastupující šestá generace, se snaží vždy naplnit ten závazek, že tu firmu nikdy neprodá. A ta firma je celosvětová, není malá, najdeš jejich jména někde ve Fortune 500, aby zvěděla, kolik mají oni peněz. A tohle je závazek, který je samozřejmě velice obtížný, protože neustále máš nabídky, kdo by koupil co a peněz je na světě teď hrozně moc a dobrých nápadů je málo. A to se mi třeba líbí, že vlastně my víme nějakým způsobem dopředu, že ta firma prostě chce zůstat rodinnou firmou a jestli vychovávají ty své následovníky. Já jsem byl minulý týden v Maďarsku, protože jsme shodou okolností v Maďarsku nejlepší jako pobočka na světě, protože vlastně jako máme nejlepší růst market share-ový a byl jsem tam s rodinou těch Johnsonů a to bys nepoznala, že přiletěl někdo, kdo by mohl přiletět jiným způsobem a pohybovat se po tom městě jiným způsobem. Bylo by to, jak by tady seděli dvě další dámy a byly by jako ty a já, povídali bychom si o úplně normálních věcech. To je asi to základní, co se mi líbí. Je to výrazně jiná kultura.
Tak to je opravdu zajímavé. Jak třeba tak často sem někdo z rodiny Johnsonů přijede?
K nám ne zas tak často, ale ta rodina tím, že vlastně ten obličej je dost charakterizuje, jak ta firma se chová, tak ve chvíli, kdy je nějaká zásadnější věc nebo krize, tak se tady objeví. To znamená, třeba přiletí ne k nám, ale do Polska, setká se z uprchlíky z naší továrny z Ukrajiny, zajede na hranici s Ukrajinou, převezme tam některé ty lidi, nebo se tam nějak se s nimi jako povídá a potom vlastně oznámí, jakým způsobem bude transformovat celou tu ukrajinskou pobočku a tu továrnu takovým způsobem, aby vlastně ti lidé byli na první místě. A každá firma říká lidé na prvním místě, jo, takže jako to je taková jako fráze, ale myslím si, že u nás to celkem dost funguje, protože ta firma je do jisté míry vztahová.
Tak teďkon trošku jako kacířská otázka, jo, protože když řekneš vztahová firma, neplynou z toho i nějaké trošku nevýhody? Nebo vnímáš, jako, že tam jsou jenom výhody?
Myslím si, že nevýhodou v uvozovkách, jo, je to, že ty si velmi vážíš vlastně aspektu důvěry. Že ti lidé si věří a tobě není úplně příjemné nějakým způsobem ne kontrolovat, ale jako překontrolovat. Jo? Samozřejmě máme systém kontroly a globální audit a všechny mechanismy fungují pro Boha. Jsme globální korporát. Jo? Ale takový ten aspekt, že jsem se na něco podíval dvakrát, když vlastně všichni jsme kamarádi, tak se snažíš samozřejmě nějakým způsobem utlumit, protože ta firma, ta pobočka je postavená na tom pocitu a ten pocit vzniká spontánně. To není tím, že by ti někdo řekl, pojďte být rodina, budeme kamarádi a zahrajeme si na kytaru. Je to prostě o tom, že to nějakým způsobem vznikne a pokud to vznikne, tak je to křehké. A samozřejmě, když je to křehké, tak se to dá ztratit, pokazit jako jednou nevhodnou poznámkou nebo tím, že někdo ti něco dá a ty to zkontroluješ třikrát a on už si říká, pro Boha, teďka to už jako není úplně to, co jsem chtěla od toho rodinného, od té rodinné atmosféry. Jo, jako když tě prudí rodiče, taky to nemáš ráda.
Jo, a že to ještě pořád dělají, to je pravda. Mně zároveň taky přijde, možná to souvisí s tím, že jste rodinná firma, že vedeš poměrně stabilní organizaci, že tam úplně nemáš moc velkou fluktuaci, že by ti tam moc rotovali třeba obchodníci. Tak čím myslíš, že to je? Je to jako daný tou kulturou, nebo máte tak dobré platy?
Je to dáno asi tím, že těm lidem je tam dobře. A samozřejmě ty může být nastavený family company jako hiring concept. Jo? Budeme říkat, my jsme takový hodní a pojďte lidi k nám dělat, ale to bys odhalila jako zaměstnanec během prvních 3 měsíců. A nebo to nějakým způsobem funguje, těžko se to dá popsat nebo vytesat někam do skály, ale funguje to. A ti lidé samozřejmě rostou kariérně a zároveň mají nějakou chuť se podívat jinam. A teďka je otázka, co převládne. Buď to odejdou, anebo ten koncept toho, že nám spolu dobře převládne. A ono ve většině případů převládne to, že spolu zůstaneme, protože je nám spolu dobře. A vlastně tak s tím se dostáváš k nějaké pyramidě potřeb nebo to, co pro člověka je důležité. Zmínila si ty peníze, samozřejmě plat je hrozně důležitý. A potom se říká, seberealizace je hrozně důležitá, víc než peníze. A na tou seberealizací je vlastně ještě jako vlastně ta důvěra. A takový jako, jo, ten jako emocionální pokojíček. Jo. Nevím, to je obývák nebo ložnice, ale je to prostě pokojíček, ve kterém je ti dobře. Je to Pelíšek není Johnson, musím říct dopředu na mikrofonu.
Ne, to já si tě jenom tak dobírám. Ale když teda se bavíme o tom, že tam držíš tu stabilní organizaci, nebo obecně se S.C. Johnson docela drží stabilní organizace, tak jaká je nějaká průměrná seniorita obchodníků? Máš to nějak zmapovaný, dokáže odnahnout? Nebo jak je nejvíc seniorní tvůj obchodník v týmu?
Nejvíc seniorní se blíží k 30 letům. Jsou tam obchodníci, kteří jako manažeři 25-letí a tím nemyslím věk životní, ale skutečně jako ta kariéra u nás. Myslím si, že je přes 10 let. Nepočítal jsem to, ale je to přes 10 let. A pokud někdo přijde a odejde, tak je to většinou spíš za krátké období. Protože třeba chce něco jiného, třeba je, nevím, chce nějakou výzvu takovou tu challenge jako jiným způsobem podanou, než jak ji podáváme u nás. To, co je důležité říct, a to si každý myslí, nebo každý, někdo občas k nám přijde na pohovor a myslí si, že to je paráda, že ráno přijdeme a natáhneme si deky a pustíme si Walkmana. Je to globální korporát, jo. A není to o tom, že rodinná firma znamená super work-life balance. Vůbec nehaním a nekritizuju náš work-life balance, ale rodinná firma je něco jiného než firma prostě, která si myslí, že za pár let tady nebude a tím pádem má v posledním rauši perfektní work-life balance. Jako tohle jsou to jako dva jiné koncepty. A když někdo k nám chce přijít proto, aby měl pohodu, tak nemá pohodu. Opravdu jako lidi, kteří pracují se mnou, tak pracují tvrdě a pracují s nasazením, ale to nasazení není dáno jenom těmi penězi, ale myslím a věřím a pevně jako doufám, že to tak je a je tam něco ještě za tím, co jim sedí v hlavě. Jo.
Tak taky je potřeba říct ta obchodní organizace, že jo, potřebujete mít zisk, potřebujete točit nějaký obrat, jo, takže jako nějaký ten výkon samozřejmě s tím musí být, tam musí být spojený, to nemá asi cenu si nějak malovat na nějakou jinou barvu, jo, pořád je to biznis. A já ti furt jako rejpu do té organizace, ale mě by ještě jako zajímalo, protože občas, když vidím příliš stabilní organizaci, tak mám občas pocit, jestli to tam nezačne být takový jako teploučko a smrádeček, když to jako trošku řeknu hanlivě. Ve smyslu toho, že už ty lidi začnou trpět až takovou tou přílišnou profesní slepotou, že i pro tu organizaci už je třeba těžké se s nima rozloučit, i když třeba ten výkon klesá, protože jsou tam dlouho a podobně. Tak mě by zajímalo, a já část té tvé organizace znám, takže vím, že to tam takhle nefunguje. Takže mě by moc zajímalo, díky čemu se vám to takhle jako podařilo, že ty lidi jsou pořád jako ambiciózní, ochotní vlastně se třeba dál rozvíjet. Já na těch školeních je vidím, jak jsou takový hlavy otevřený, jak se doptávají na ty nové trendy. Tak by mě moc zajímalo, díky čemu se ti to daří držet v takovémhle jako laufu.
No, nevím, jestli se to daří mně, nebo se to daří mému management týmu, protože vlastně oni mají na starosti ať už marketingové oddělení, nebo key account oddělení, které, nebo oddělení, které pracuje v regionech, a jim se to daří, bych řekl. Jo. A je nutné nějakým způsobem rotovat zodpovědnosti. A myslím si, že většina lidí ožije, když po té, co viděla 5 telenovel, tak si pustí horor. Jo? A stejně je to asi v té práci. A to je samozřejmě to minimum, které se dá dělat. Myslím si, že se dost mění obchodní dovednosti. To, jak jsme fungovali dřív a jak jsme si mysleli, že takovým tím jako přesně koncept sell, jo, který jde krok po kroku, to uděláme a ten druhý si sedne a řekne, kde to můžu podepsat, tak už nefunguje. Jako dnešní negociace funguje úplně jinak, dnešní kontakt s tím člověkem funguje úplně jinak, ti lidé jsou také daleko vzdělanější, tím pádem jako na spoustu věcí vás budou, nebo nás budou jako vyzývat a challengeovat k tomu, ať my jim ukážem nárůst ceny aluminia a nárůst ceny vlnitého plechu, nebo jo. Takže jako tady to není takové, jaké to bylo před 15 lety a tím pádem to ty lidi baví. A další věc, v té firmě je nějaká dynamika, jo. Samozřejmě, když to Pelíšek někde už puntuje, tak potom jako ta dynamika je menší, ale pořád vlastně bych troufnu si tvrdit, že většina těch lidí má tu ambici jako level plus, jo, jako ten jeden level nahoru, protože zase možná si nemyslí, že by to bylo takové riziko, protože vidí, jak se potom chovají nadřízení toho bose k tomu jejich bosovi a říkají se, ale to jsou fajn lidi, jo, tak jako já bych to možná zkusil, jako maximálně mi to nepůjde, ale nebude to, že mi to nešlo, tak mi gilotina setne hlavu a čau a jdi si hledat novou práci, takže ta ambice tam je. My jsme nedávno celkem dost změnili nebo vlastně upgradeovali tým v Maďarsku a opravdu je vidět, že každý člověk od vlastně regionála, sales repa a tak dále, ne každý, většina, má tu ambici do toho 1+. A když se všichni posunou o 1+, tak se z těch kamarádů na tém jednom levelu stane ten kamarádský management tým a když jsou potom v tom kamarádi ten management tým, tak ten biznis prostě frčí perfektně.
No tak skvělý, dobře. Tak jo, taky jsme slibovali, že se podíváme na home office, protože covid nám tady představil, ne, že by ten koncept nebyl známý home officeu, ale myslím si, že ho hodně jako akceleroval. Tak mě by zajímalo, jak to vnímáš ty osobně, jestli jsi jeho podporovatel, nebo spíš odpůrce, vidíš v něm spíš nevýhody, myslím teď post-covidové době, kdy hodně vidím na tom trhu, že zaměstnanci chtějí zůstávat na tom home office, nechtějí se vracet do těch kanclů. Tak jak to vidíš, jak to vnímáš a jak s tím třeba v SC Johnson operujete?
Jo. Všichni mý kolegové ví, takže by se divili, pokud se tady ten podcast někdy pustí, kdybych řekl něco opačného. Já osobně nejsem zastáncem home officeu, ale rovnou řeknu, nejsem zastánce home officeu pro Tomáše Pelíška. Protože když budu já pracovat z domu, tak mám neustále touhu zkontrolovat troubu nebo jít vypnout někde vodu nebo něco, nebo slyšet psí štěkot. Nejhorší je psí štěkot, to je jako manželka okolo a vysavač je v pohodě, ale takový ten jako nenadálý zvuk, který tě vyhodí z konceptu, je pekelný. A proto já nerad pracuju z domu, protože se potřebuju soustředit. Ale to neznamená, že člověk, který má pokojíček předělaný na home office někde ve svém bytě nebo domě, je tam sám a potřebuje se soustředit, by neměl být na home office. To, co lidem vadí, zejména po covidové době, je definované pravidlo, které říká, takhle tady budeš, takhle tady nebudeš. My to pravidlo máme taky. A naše firma říká vlastně better together, s čím já souhlasím a dostanu se k tomu proč, ale jakmile řeknou better together a je to v tomhletom počtu dní na office a tolik doma, tak se oni cítí tím nějakým půvem svázaní. I kdyby nechtěli být tolik dní doma, tak tím, že nemohou, tak prostě je to nějakým půsem vadí. Takže my se snažíme to better together pravidlo jako tak nějakým způsobem zase spojit s tou důvěrou. My si myslíme, že jakmile tomu člověku věříme, ten člověk má k nám nějaký vztah, nejen takový, že dostane výplatu, ale že prostě jako chce tady něco dokázat a ta firma se mu líbí, tak je více na něm, odkud to dělá. Ale zase má to velkou spojitost se senioritou toho člověka. Pokud přijde hotový kiek a manažer od někud, během měsíce se zorientuje a jde dělat a rozvíjet svůj biznis, to je super. Ale pak je spousta lidí, kteří jsou juniornější a je spousta lidí, kteří potřebují fungovat multifunkčně. A pokud ten multifunkční člověk, finanční analytik, je tam jeden v té pobočce, tak on potřebuje s někým nějak interagovat. A pokud nemůže, tak sedí doma, chvilku ho to baví, chvilku ho to nebaví, je škrábe kocoura. Jo? Takže jako v tomhle pohledu si myslím, že to se nedá říct jako jedno obecné pravidlo, ale dá se to říct tak, že u každého člověka by ten jeho manažer si měl stanovit, jak s ním bude fungovat. Jo? A pokud ten člověk takhle bude fungovat a bude dodávat a ten jeho nadřízený to nějak si objektivně změří, tak potom si myslím, že jako ten volnější způsob je lepší. Ale říkám, to je můj osobní názor. Jo? A druhá část nehome officeu je od, já nevím kolik, 10 000 let, co jsme tady jako lítali s kyjem a omotaní kožešinou, ti lidi chtěli být spolu v tom kmenu, jo, nějak jako prostě, protože se jim líp porcoval ten mamut, jo.
Jasně.
Jo? No a lidi mají být spolu, protože jsou spolu, tak na něco víc přijdou. Já to si jako myslím pořád, jako nějaká diskuze, nějaký nápad přijde z toho, že jedeme dolů jako na oběd a jsme ve výtahu, něco přijde z toho, že sedíme u kafe. U nás na office, kde nevím, jestli jsi byla nebo nebyla, je jedna důležitá, jako jediná důležitá část toho office, těch místností. A to je velmi dlouhý, velmi, velmi široký stůl, který má blízko všechny možné buchty, koláče, sušenky a dobré kafe. Dobré kafe je základ firmy, si myslím. Jo. A tam vlastně probíhá veškeré řízení té firmy. Protože vlastně přijdeš a teď se vlastně spojí ten osobní život, co se dělo, tohle jsem já upekla, tohle jsem upekla já, s tím, že vlastně děláte biznes. A to ti nedá ten home office, kde prostě si objednáš toho Bolta Food nebo něco takového a sedíš sama. Takže v tomhle si myslím, že home office nikdy ten office nenahradí. Ale jakmile jim řekneme, dneska tady budeš 8 hodin, a tak ti lidi, i kdyby tam chtěli být 9, tak v tu chvíli jim tiká, bylo přikázáno tady být 8. A to asi k tomu konceptu té rodinné firmy neúplně dobře jde.
Jasně.
Já myslím, ti opověděl jednoznačně, jo, ale...
Jo, ne, tak já myslím, že na tohle neexistuje jednoznačná odpověď, ale no, řekl si svůj názor, jak to vidíš, jak to vnímáš a jak to máte nastavený vy, tak já ti za to děkuju. A já už mám vlastně jenom poslední dvě otázky, a ta jedna, ta mě u tebe teda jako moc zajímá, my se známe delší dobu, tak já vím, že ty jsi velký sporťák a mě by zajímalo, jak si dobíjíš baterky? Protože na té vysoké manažerské pozici už děláš vlastně, no tak bojím se říct, několik desítek let, ale prostě už jako spoustu let, jo? A je to prostě vyčerpávající, že jo? Být jako top manažer, prostě je to náročný. Takže mě by zajímalo, jak si dobíjíš ty baterky, jestli je to jenom tím sportem a případně teda jakým konkrétně, anebo jestli tam máš ještě nějaké další aktivity. Samozřejmě musíme zmínit tvoji milovanou rodinu, nezapomeň. Víš, co říkala manželka?
Manželka říkala zmínit rodinu, to jsem nevěděl. Nabíjet baterky. Za prvé velký sporťák je strašně relativní pojem, protože zjišťuju, že pro spoustu lidí jsem strašně špatný sporťák, protože oni jedou na tu Havaj a tam dělají vlastně ty Ironmany a já to nikdy mít nebudu, takže jako takový střední sporťák, jo. Ale jo, sport nabíjí baterky. A než možná, abych se nebavil o sportu, a začal bych od elektromobilu. Ono je důležité s tím elektromobilem nevybíjet tu baterku, jo. To znamená plachtit z kopce. A já se snažím nevybíjet tu baterku. Dělám dlouho v biznise, možná to jednoho dne bude 30 let. Mně vybíjí baterku to, když nějaký jsem, ale nějaký mám být a jsem v roli. Samozřejmě každý jsme v nějaké roli, protože máme své kolegy podřízené, nějakým způsobem definujeme tu náladu v tom office a tak dále, ale nejsme to úplně někdo jiný. V různých firmách různě člověk musí být v nějaké roli. Já věřím tomu, že čím je větší vzdálenost mezi tím, jaké jsi roli a jaká jsi, tak tím víc ti to žere energii. A to je další důvod, proč SC Johnson je jiný. Ne, že by jsme tam přišli a měli na sobě prostě džíny s nápisem Iron Maiden, to ne, ale nejsme v té roli. Nejsme tak strašně v té roli, protože si navzájem tak nějakým způsobem dokazujeme a popichujeme se, a kdo z nás je ještě lepší, ještě rychlejší a ještě úspěšnější. Jsme sami sebou a to ty baterky vybíjí samozřejmě méně, protože do toho nedáváš tady tuhle tu sebekontrolu. Jo, tak jako to je k vybíjení teda. Co se týká nabíjení baterek, zase to nefunguje všem, funguje to jenom mně třeba nebo lidem, které já znám, a to je vlastně protiklad. Jo. A když budu sedět u obrazovky celý den a pak přijdu domů a pustím si Netflix, tak mi to nefunguje, protože jsem z obrazovky udělal obrazovku. Když celý den budu pít kafe, sedět tady s Janou Křížkovou, jo, a budu v office a pak prostě nepůjdu s tou Janou Křížkovou na víno někam ven, tak to taky nefunguje, jo, protože prostě to není protiklad. Takže pro mě je to ticho a hluk, pro mě je to příroda a město, a pro mě je to pohyb versus sezení u té obrazovky. Samozřejmě nad tím, a tady se mi připomněla tu ženu a tu rodinu, sedí to, že jakmile přijdeš domů, nevím, jak to máš ty, ale jim je úplně jedno, co jsem dělal v té práci, nebo skoro jedno. Oni chápou nějaké tvé výzvy a tak, a ty tam musíš být pro ně. A když tam jsi pro ně, tak najednou nabiješ ty baterky, protože se prostě přeladíš. Hmm. Přeladíš se do jiného světa.
Skvělý. No tak jo, tak děkuji. A teď na moje finální otázka, jo, soustřeď se, tu já tady totiž dávám každému hostovi. A kdybys měl vybrat jednu kompetenci, jednu, jo, výzva. Ta výzva spočívá v tom, že musíš vybrat jenom jednu. A dovednost kvalitního obchodníka, tak která by to byla?
Určitě by to byla přímočarost. A přímočarost znamená, že nemáme čas na to, abychom to nějakým způsobem dlouho pozicionovali, ale řekneme si to, jak to je. Jak je to už v negociaci? Proč začínat s plus 5 a minus 4, abychom doskákali potom v nějakém ročním kontraktu na plus 1,236? A když je to vlastně jenom taneček okolo nějaké horké kaše, proč zase si hrát na něco, co nejsme? A proč to neříct tak, jak to je? Znamená přímočarost, ale zároveň samozřejmě ten člověk to má srovnané, ví, co chce říct, řekne to ve třech bodech. Posunem se k next steps. Spoustě lidí to chybí a jsou tak umluvení, jak dneska já na tvém podcastu.
Já myslím, že krásně jsme se vešli do vyměřeného času, takže já myslím, že přímočarost a strukturovanost bude i tobě vlastní. Takže tomu moc krát ti děkuju za náš rozhovor. Moc jsem se pobavila a zároveň to bylo i poučné, inspirativní, obzvlášť co se týká toho tématu, jak to funguje v rodinné firmě. Takže přeju tobě a samozřejmě celé tvé organizace a celé své, nechtěla jsem říct tvé firmě, ale celému SC Johnson hodně úspěchů.
Děkuju, ještě jednou moc děkuju za pozvání a těším, že se zase někdy brzy uvidíme, Jani.
Určitě. Milí posluchači, pokud vás dnešní díl zaujal, tak budu ráda za vaše likes a další sdílení nejen do selsácké komunity. A pokud plánujete třeba zapracovat na vyjednávacích kvalitách vašich obchodníků, obraťte se k nám do Humancraft. Rádi vám budeme užiteční. Přeji prima den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.